Kviečiame pasiklausyti tėvo Jonito kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus katechezės tema Viltis ir meilė.
Mes patys esame labai silpni ir nieko nepajėgėme. Tik tai su Dievu mes esame stiprus ir lengvai viską nugalime. Tačiau kartais ateina dvasinė dykuma, bejonis, tai gali tęstis kelias dienas ar net ilgiau. Ar mes visada esame su Dievu, net kai kartais atrodo priešingai, kai nusidedame. Ar visi žmonės visada yra su Dievu? Aišku, kad ne visi žmonės ir ne visada yra su Dievu. Net ir vienuoliui ar kunigui atsitinka būti ne su Dievu. Nes vienuolis ir kunigas taip pat yra nusidėjėlis, jeigu nežinojate. Ir nusideda mažiausiai 7 kartus per dieną, nes šventam rašte pasakyta, kad net ir teisusis 7 kartus nusideda per dieną. Tai reiškia teisus kunigas, o neteisus tai 77 kartus po 7 nusideda per dieną. Būna ir labai dažnai, kad pasaulietis yra arčiau Dievo negu kunigas. Vadinasi, ne mūsų luomas ir ne mūsų padėtis bažnyčioje užtikrina mums artumą prie Dievo. Arčiausiai Dievo vaikai yra. Ne vyskupai, ne kunigai. Ne popiežius. Aišku, gali būti, kad vyskupas, kunigas ar popiežius yra arti Dievo. Ir galime tuo tikėtis ir melstis to mūsų kunigams. Bet arčiausiai Dievo yra tie, kur yra paprasti, kurie tiki ir gyvena tikėjimu, pasitikėjimu. Taip kaip vaikai. Kas nebus kaip vaikas, neįeis į dangaus karalystę. O kunigai labai dažnai būna labai suaugę rimti žmonės, apie kuriuos irgi pasakojo mažasis princas. Jis ten buvo sutikęs vieną tokį rimtą žmogų. Bet svarbiausia, niekada neapibendrinkime. Taigi ne visi žmonės ir ne visada yra su Dievu. Bet Dievas su žmogum yra visada. Dievas su žmogum yra visada. Ir niekas nuo to Dievo mūsų negali atskirti, išskyrus mus pačius. Tai būtent, kai aš nesu su Dievu, kuris yra su manimi. Kaip tą suprasti? Aš galiu, pavyzdžiui, sėdėti salonėlėje prie kavos puodelio su kokia nors kaiminka, bet iš tikrųjų visai nebūt su ja, nes jis pliurpia tas pačias nesąmonės, o aš galvoju visai apie ką kitą. Ir aš nesu su ja, nors jinai yra su manimi. Dievas, aišku, yra daug daugiau negu kaiminka prie kavos puodelio, bet jis visada yra su manimi. Visada. Nes aš esu todėl, kad esu jame. Todėl jis mane pažįsta, todėl jis mane myli. Nuolat. Ir kai miegu, ir kai nusidedu, visada. Kitaip manęs paprasčiausiai nebebūtų, nebeliktų. Maironio žodžio sakant, išnykčiau kaip dūmas neblaškomas vėjo. Dar greičiau. Akimirksniu išnykčiau. Jeigu Dievas nebūtų su manimi. Taigi Dievas visada su manimi, bet aš ne visada su juo. Nes aš negyvenu tikėjimu, viltimi ir meilė. Ir dvasinė dykuma abejonės gali tęstis tikrai ilgiau negu kelias dienas. Motinai Teresei iš Kalkutos dvasinė dykuma tęsėsi 50 metų. Bet tai nereiškia, kad jis nebuvo su Dievu. Nereiškia, kad jis netikėjo ar neturėjo vilties ar nemylėjo. Tai akivaizdu. Kiekvienam, net ir netikinčiam žmogui, pasižiūrėjusi motinos Teresės veidą, į jos meilę žmonėms, į jos meilę Dievui. Akivaizdu, kad jis tikėjo, vylėsi ir mylėjo, bet ji to nepatyrė jausmais apčiuopiamai. Jis buvo prieš tamsą, prieš naktį, prieš tuštumą, jos potyriams. Tačiau tikėjimas, viltis ir meilė, dvasinis, dieviškas tikėjimas, viltis ir meilė, būtent tuo yra brangus ir nuostabus, kad jais mes galime pranokti Tai, kas yra prieinama mūsų potyriams, mūsų jausmams. Jeigu mes remiamės vien tik tai jausmais, tai faktas, šiandien man Dievas patinka, rytoj nebe. Šiandien man mano vyras ar žmona patinka, rytoj nebe. Mano vaikas šiandien patinka, rytoj nebe. Ir ką tada darom? Ieškom kito vyro žmonos? Reikia kitų vaikų, kito dievo? Tai yra tas pats klausimas. Mano vaikas yra visada mano vaikas. Mano žmona ar mano vyras visada yra mano žmona ar mano vyras. Ir mano dievas yra visada mano dievas. Bet mano santykis su juo gali kiekvieną kartą keistis. Ir viskas priklauso nuo to, į ką tas santykis remiasi. Ar jis remiasi į mano jausmus, mano nuotaikas, mano kaprizus. Ar jis remiasi į kažką stabilesnio, gilesnio. Ar tas santykis yra atremtas į smėlį, judantį, ar į uolą, neišjudinamą uolą. Tikėjimas yra mūsų proto ir valios. Jis yra mūsų protė ir valioje, ne jausmuose, ne jutimuose. Aišku, gali atsitikti ir atsitinka, kad aš galiu jausti visokius polėkius, saldumą, paguodą, ramybę, džiaugsmą, ekstazę, vos ne iki mirties būna taip. Aš esu tikras, kad gal ne visi, bet bent vienas kitas iš esančių esate patyrę tai. Kaip kūdikėlio Jėzaus Teresėlė rašo, ar ne? Dievas tai davė patirti tokią meilę Dievui, kad jai atrodė, kad nei tuoj numirs iš meilės. Būna tai. Bet tai nėra meilė. Tai yra tik jausmas, išgyvenimas, vidinis išgyvenimas tos meilės, kur yra kaip tokia nejaučiama. Nes nėra dvasiniai. Dvasiniai dalykai yra nejaučiami. Ir todėl Dievas yra nejaučiamas. Nes jeigu jis yra visada su manimi, aš visada turėčiau jį jausti. Ne. Jis visada su manimi, bet aš turėčiau niekada jo nejausti, nes jis yra dvasinis. Neapčiuopiamas ir nejuntamas. Bet kadangi jis žino, jog aš esu iš kūno ir kraujo ir kad man būtinai reikia pajausti kars nuo karto, tada jis padaro išimtį, nenormalią, duoda pajausti. Per nenormalu jausti Dievą. Bet jeigu duoda, nereikia spjauti, reikia priimti. Na, kaip ta pati motina Teresė sakė. Žinot, koks yra šventumo receptas? Labai, labai trumpas, labai aiškus, bet labai sunkiai įgyvendinamas. Šventumas tai yra priimti viską, ką Dievas duoda ir atiduoti jam viską, ką jis nori paimti. Ir labai paprasta, bet labai sunku. Neįmanoma, be jo pagalbos. Taigi labai svarbu, kad mūsų tikėjimas, mūsų viltis, mūsų meilė būtų teologaliniai, būtų dieviški. Ne mūsų jausmų, vidinio išgyvenimo rezultatas, bet iš tikrųjų iš Dievo ateinanti. Dievo, kuris yra uola ateinanti tikrovė. Ir paskui, kad jis duoda kartais išgyventi, ačiū, priimam ir dėkojam ir džiaugiamės. Bet kai kitą kartą neduoda išgyventi, irgi ačiū ir priimam ir jeigu pajėgėme, taip pat džiaugiamės. Kad esam dykumoj, tamsoj, šalti, užmiršti, kaip malka priešais viešpatį. Medinį, nieko nejaučianti. Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia būtent tas santykis, kuris yra pirmiausia mūsų protai ir valioje. Kaip sako šventasis Augustinas, nori tikėti, tai ir tiki. Nes nori tikėti, tai yra tavo valioje troškimas tikėti. Nori mylėti, tai ir myli. Nesvarbu, kad nejauti ir mažai ką jauti. Bet jeigu nenori tikėti, nenori mylėti, čia jau yra prasčiau. Taigi, kol norime tikėti, kol norime viltis, kol norime mylėti, mes esame su Dievu. Nes Dievas visada yra su mumis. Bet kai tik tai mes pradedame kirsti šaką, ant kurio sėdime, ne, nutraukiame tą santykį, kurio niekas kitas negali nutraukti, tik mes patys, tikėjimo, vilties ir meilės santykį su Dievu, tada mes jau nebesame su juo, tai tiesa. Ir ypač mes nesame su juo, ypač apskritai, kiekvienas nebuvimas su Dievu yra nuodėmė. Kai aš nesu su Dievu, yra nuodėmė. Ir aš kalbu nebūtinai apie sąmoningą nebuvimą. Tai yra nesąmoningą nebuvimą su Dievu. Nes nuodėmė visada yra valinga. Žinoma, gali būti ir nevalingų nuodėmių, bet jos nėra sunkios tada. Bet visos rimtesnės nuodėmės jos būtinai turi būti sąmoningos, valingos. Bet yra ir nesąmoningų. Aš ilgai galvoju, kad nuodėmė turi būti būtinai tik sąmoninga ir valinga. Bet bažnyčios praktikoje, rytų apeigų bažnyčios praktikoje, aš kalbu ne vien tik apie atsiskyrusius mūsų brolius ortodoksus stačiatikius, bet tomis pačiomis apeigomis šlovinančius viešpatį katalikus, graikų apeigų katalikus. Jų tik nuodėmių išpažinimo aktas, ne? Prisipažįstu visą galę, ne? Atsiprašau dėl visų nuodėmių, sąmoningų ir nesąmoningų, žinomų ir nežinomų, ir dar ten kažkokių, tokių ir anokių. Nebeatsimenu kokių. Vanas ir yra tokių paslėptų nuodėmių, kurios mums dar nežinomus, kurios dar neišplaukė mums į sąmonę, bet kurios glūdi ten kaip rifai bangose ir į kurias mes duštame ir skęstame paskui. Jos yra. Tos nuodėmės yra mūsų santykio su Dievu per tikėjimą, viltį ir meilę nutraukimo padarinys. Kaip čia dar paprašiau pasakyti. Kai aš nutraukiu santykį su Dievu, savo tikėjimo santykį, vilties ar meilės santykį su Dievu, aš būtinai esu nuodėmėje. Taigi niekas manęs neatskirs nuo Dievo meilės, išskyrus nuodėmę, kuri žinoma kyla iš manęs. Taigi dar labiau patikslame, kad tik aš pats galiu atskirti save nuo Dievo per nuodėmę. Bet net kai nusidedu, Dievas vis tiek lieka su manimi. Taip kaip sūnaus palaidūno tėvas nuolat buvo su savo sūnumi širdyje ir mintyje ir nuolat laukė jo. Kitaip jis nebūtų jo iš tolo pamatęs, kaip sako evangelistas Lukas, ar ne? Kaip užrašė evangelistas Lukas iš Jėzaus lūpų per Paulių, kuris gavo irgi per kitus apaštalus, kurie buvo tiesiogiai matę liudytojai, greičiausiai per Joną Lukas užrašė. Tėvas iš tolo pamatė, kad tai reiškia. Tai reiškia, jis laukė jo, žiūrėjo į tolį. Tėvas nuolat buvo su sūnumi, bet sūnus buvo visai ne su tėvu, o su kekšėmis. Ir paskui jis grįžta, sūnus. Ir tėvas iškelia šventę, puotą. Nes net ir kai nusidedame, Dievas yra su mumis. O mes ką darome, kai nusidedame? Mes kaip Adomas ir Jėva sprunkame į krūmus. Nes jaučiamės esą nuogi, kaip čia dabar pasirodysime tokie apsidirbę Dievo akivaizdoje. O reikia būtent priešingai elgtis, pulti jam į glėbį. O mes bėgame ir paskui laukiame, kol vėl išdrįstame iškišti nosis galiuką. O reikia iš karto bėgti prie viešpaties, nes jis nuolat yra, nuolat su mumis. Taigi, kuo greičiau reikia atstatyti tą mūsų pačių per nuodėmę nutrauktą tikėjimo, vilties ir meilės santykį, kai nusidedame. O kai yra tiesiog dvasinė dykuma, abejon, tai yra kaip ta krizė, kuri mums leidžiama tam, kad mes atsibustume iš to ištižimo. Žiūrėkit, kaip yra keista. Kuo turtingiau gyvename, kuo patogiau gyvename, tuo labiau mes esame viskuo nepatenkinti. Tuo labiau viskas negerai mums. Mes baigiame išlepti. Vakariečiai yra dar labiau išlepę. Jiems viskas turi būti padėta ant sidabrinio padėklo ir su šilkinę pagalvėlę. Ir tai dar bus blogai. Nes netgi kai gerai, vis tiek mes randame ką nors, kas negerai. Arba mažų mažiausiai bent jau nesidžiaugiame tuo, kad gerai. O kai mus išspiria iš šilto kambario į šaltą žiemą, tada reikia čiupti kirvį ir paskaldyti malkas, va tada pagaliau mes ir atsibundame ir grįžta mums gyvenimo džiaugsmas, kuris buvo prarastas, kai mes tupėjome kaip katinai prie šiltų radiatorių. Panašiai yra su tom abejonėm ir dvasinėm dykumom. Jos mums yra leidžiamas, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, kad jį ištrauktų iš tos jausminės terpės, kuri iš tikrųjų mygdo kaip koks formaldehidas. Nu, žodžiu, tas kystis, kuris užmygdo. Jausmai mus gali užmygdyti. Ir todėl Dievas kartais mus papurto, kad mūsų tikėjimas būtų kiek galima grinesnis, stipresnis, sveikas. Taip kaip vyras, kuris eina malkų skaldyti. Kitas klausimas buvo, kuo skiriasi tikėti, kad bus išgelbėtas ir viltis, kad bus išgelbėtas. Nesuprantu skirtumo, atrodo, kad tai tas pats. Kaip ir su pietumis. Ir tikiu, ir viliuosi, kad gausiu pietus. Iš tikrųjų, mes matysime, Benediktas XVI irgi sako savo enciklikoj, iš tiesiog ir pacituosiu, žodžius tikėjimas ir viltis galima sukeisti vietomis. Taip laiškia žydams gilus tikėjimas artimai siejamas su nepajudinamu vilties išpažinimu. Iš pirmo žvilgsnio tai yra tas pats. Ir praktiškai raiškos plotmėje tai yra tas pats. Tikėjimas ir viltis. Bet analizuojant, giliau analizuojant, yra šioks toks skirtumėlis. Būtent, kad tikėjimas yra mūsų proto laikysena, pažinimo būdas. O viltis yra valios laikysena, polinkis į tą tikimą ir trokštamą objektą. Nes pažinimo yra keli pagrindiniai, trys pagrindiniai būdai. Tai yra žinojimas, tikėjimas ir nuomonė. Nuomonė tai, kai aš manau apie kažkokią tikrovę kažką. Matau, pavyzdžiui, žmogų pirmą kartą, visiškai jo nepažįstu, bet iš karto susidarau nuomonę. Šitas turėtų būti niekšas. Arba va šita tai yra šventa moteris. Bet tai yra nuomonė, kuri gali atitikti tikrovę, ir kuri gali visai jos netitikti. Ir jeigu atitinka tą tikrovę, tai visiškai atsitiktinai. Nes niekuo objektyviu nesiremia išskyrus mūsų subjektyvų jausminį tos tikrovės patyrimą. Tai yra nuomonė. Vienas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas yra žinojimas. Kai aš žinau. Žinau, pavyzdžiui, kad mes valgysime pietus. Iš tikrųjų, aš tą žinau. Esu garantuotas. Kodėl žinau? Todėl, kad žinojimas turi du elementus, kurių neturi nuomonė. Tai būtent tikrumas, vidinis tikrumas, esu tikras, kuris kyla iš akivaizdumo. Aš esu tikras, kad valgysime kotletus, nes aš mačiau kotletus. Tai, ką akivaizdžiai esu pažinęs, akivaizdumas man suteikia tikrumo. Nuomonė neturi nei akivaizdumo, nei tikrumo. Todėl tai yra nuomonė, o nežinojimas. Tuo tarpu tikėjimas tai yra tikrumas, bet be akivaizdumo. Esu tikras, kad Dievas yra ir kad jis mane myli. Bet tai yra visiškai neakivaizdu. Bet tikrumą turiu. Ir dieviškojo tikėjimo tikrumas yra didesnis negu žmogiško žinojimo kylančio iš akivaizdumo tikrumas. Nes tikėjimo objektas yra didesnis negu žmogiško žinojimo akivaizdumo objektas. Dieviško tikėjimo objektas yra Dievas, kuris yra visa ko, visos egzistencijos pagrindas ir šaltinis. Tuo tarpu žmogiškas žinojimas, akivaizdumas, remiasi tuo, kas kyla iš Dievo, nes kiekviena tikrovė, visa, kas yra, yra iš Dievo, kuris yra vienintelis, kuris yra absoliučia šito žodžio prasme. Ir nes, kai aš tikiu, kad aš gausiu pietus, tai yra mano proto laikysena, akivaizdumo neturiu, bet turiu tikrumą. Tuo tarpu viltis, tai yra mano valios laikysena. Aš viliuosi, kad aš gausiu pietus ir tai apima taip pat ir visą mano valios postumį į tuos pietus. Dabar gal čia bus aiškiau suprasti tą skirtumą tarp tikėjimo ir vilties. Aš galiu tikėti, kad pietus bus paruošti, net ir neturėdamas akivaizdumo, bet aš galiu visai neturėti vilties jų gauti, jeigu aš žinau, kad aš negalėsiu nueiti ten į tą valgumą, į pavyzdžių. O kodėl aš negalėsiu nueiti? Todėl, kad susirgsiu, pavyzdžiui, arba koja nulūš. Arba tingėsiu paprasčiausiai. Arba laikysiu, kad jie pietus visai nemano. Žodžiu, esminis skirtumas, kad tikėjimas yra mūsų protė, o viltis yra mūsų valiuje. Ir būtent, aišku, kad tai yra labai susiję mumise protas ir valia. Bet vienas labiau apibūdina vieną mūsų dvasios galią, kitas labiau kitą. Bet raiškoje jie veikia kartu ir neatskiriamai. Na va, dabar tada pagaliau aš siūlysiu jums pabandyti kartu pasigilinti į šitą popiežiaus encikliką Spesalvi. Esame išgelbėti viltimi. Jūs tikriausiai atsimenat, kad pati pirmoji enciklika, kurią parašė Benediktas XVI, buvo apie meilę, dievišką meilę. Deus caritas est, Dievas yra meilė. Antroji jo enciklika, teologinė enciklika, yra apie viltį Spesalvi. Esame išgelbėti viltimi. Ir todėl galime visai pagrįstai manyti, kad trečioji teologinė mūsų popiežiaus enciklika greičiausiai bus apie tikėjimą. Ne trečioji chronologiškai, nes jau dabar žinome, kad šį mėnesį turėtų išeiti nauja enciklika socialiniais klausimais, bet teologinė enciklika greičiausiai bus apie tikėjimą, kad mes turėtume visą šitą trejetą, kuris mus sieja su Dievu. Ir įdomiausiai jis kažkodėl pradėjo nuo meilės, kur yra didžiausia. Pirmas laiškas korintiečiams 13 skyrius, pati pabaiga. Dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia šiame trejete yra meilė. Jis pradeda nuo to, kas didžiausia, nuo to, kas tikriausiai yra lengviausiai prieinama mūsų amžininkams, mūsų laikų žmonėms. Ir toje enciklikoje jis jau pataiso tam tikrus meilės iškrypimus bažnyčioje. Aš turiu omeny būtent tą tokį bevaisį blaškimasi, triukšmavimą, šurmulio kėlimą, kai bažnyčia darosi socialinė įstaiga, o ne Kristaus kūnas ir kraujas atiduotas už pasaulio gyvybę. Socialinė veikla yra tos meilės, kuri mums apreikšta per Jėzaus savęs atidavimą ant kryžiaus ir kuri turi išsipildyti ir mūsų kaip krikščionių gyvenime. Tai yra išraiška. Bet tai anaip tol nėra tos išraiškos nei siela, nei esmė. Ir jeigu lieka vien tik tai socialinės veiklos šurmulys, tai jau nebėra krikščioniška meilė. Tai yra tik kiautas, tuščias, kūnas be sielos, tai reiškia lavonas. Ir tada bažnyčia yra pražuvusi. Nes faktas, kad profesionalų socialiniai darbuotojai yra daug kompetentingesni negu bobutės susirinkusios į karitą gelbėti pasaulį. Bet tos bobutės susirinkusios į karitą gelbėti pasaulio ne savo jėgomis, bet Jėzaus meilę. Viena tokia bobutė yra brangesnė Dievo akise už viso pasaulio profesionalias socialinės institucijas. Nes joje jos širdyje veikia paties Dievo, tapusio žmogumi, Kristaus meilė. Va šitą nukrypimą šventasis tėvas pabandė atitaisyti savo pirmoje enciklikoje apie meilę. Ir iš kur kyla šitas nuokrypis į socialinio šurmulio tuštumą, kuris nėra blogas pat savaime, bet jis tikrai nėra krikščioniškas. Jis yra negyvas, bet krikščioniškos meilės, paties Kristaus meilės, kuri sugyvina mūsų bet kokią socialinę veiklą. Iš ties nuokrypis kyla iš vilties iškrypimo, apie kurį yra ši enciklika. Ir vilties iškrypimas, mūsų laikų vilties iškrypimas, aš jau dabar iš karto sakau, ką mes paskui po truputėlį pamatysime, iš to enciklikoje, tai yra viltis, kad žmogus gali išsigelbėti savo jėgomis, remdamasis mokslu ir technikos atradimais. Ir yra toks pats lavonas vilties plotmėje, kaip tas socialinio šurmulio lavonas meilės plotmėje. Nes vienintelis, kuris mus gali išgelbėti, yra Dievas. Mokslas ir technika mūsų neišgelbės. Ir taip kaip visos jėgos mestos vien tik į socialinę veiklą galų galiausiai žmogų visiškai atbukina ir jis tampa mašina, nes jo širdyje nėra tos viską sugyvinančios Kristaus meilės. Taigi jis tampa priešingų tikrajai meiliai liudijimu, priešingų ženklų. Taip ir mūsų mėginimai išsigelbėti savo jėgomis remiantis mokslu ir technika, mus iš tikrųjų varo į neviltį. Ir užuot tapę vilties ženklais, mes tampame nevilties ženklais. Nes nuolat save apgaudinėjame, kad mokslas ir technika mus išgelbės, taip kaip alkoholikas apgaudinėja save, kad taurelė jam palengvins gyvenimą. Bet iš tikrųjų mes tik tai grimstam į neviltį. Ir kodėl mes matysim nagrinėdami šitą encikliką. Ir pagaliau galima tikėtis, kad toj trečiojoje teologiniai enciklikoje apie tikėjimą šventas tėvas garantuotai mėgins pataisyti tikėjimo iškrypimą, tikėjimo nuokrypį. Nes taip kaip yra meilės krizė, kaip yra vilties krizė, yra ir tikėjimo krizė. Ir vilties krizė kyla dėl tikėjimo krizės, ir meilės krizė kyla dėl vilties krizės. Nes jeigu mes turime išgelbėti pasaulį savo socialinim priemonim, tai yra baisinė viltis, nes jo neįmanoma išgelbėti. Nes kai mes ką nors išgelbstime, tai yra lašelis okeane. Aišku, motina Teresė sakė, taip, tai yra tik lašelis okeane. Bet jeigu aš jo būčiau neišsėjimus, okeanas būtų vienu lašeliu didesnis. Bet tai jau yra tikėjimo ir vilties žvilgsnis į šitą skausmo, kančios ir blogio okeaną mūsų gyvenime. Nes Teresė žino, jog per ją pats Kristus gelbsti pasaulį. Ne jį pati gelbsti vargšą, Kristus. Ir jeigu mes leidžiame Kristui mus ir pasaulį per mus gelbėti, Kristui mumyse mylėti, tada mūsų meilė ir viltis tik auga. Bet matot, kad galėtume leisti Jėzui mumyse gelbėti ir mus gelbėti, ir Jėzui mumyse ir mus mylėti, pirmiausia, mes turim tikėti, kad Kristus yra gelbėtojas ir Kristus yra meilė. Man pirmiausiai, o per mane ir kitiems. Matot, kaip viskas kyla iš tikėjimo. Ir todėl svarbiausia šito istorijoje yra tikėjimas. Nors pilnutinis išsipildymas didžiausia šiame trete yra meilė, galutinis vaisius. Bet viskas prasideda nuo žiedų, nuo tikėjimo žiedų. Jeigu žiedai pažeisti, tai paskui obuolys bus toks išsigimęs. Žinot, kaip būna tokie nenormalūs obuoliai, suskylę kokie nors. Giliau. Nes būtent Dievo žodis yra mūsų tikėjimo šaltinis ir pagrindas. Kaip mes įtikėtume, jeigu nebūtų skelbiančių Dievo žodį? Šitoje enciklikoje popiežius, kaip ir pirmojoje, pirmiausiai jis padalina ją į dvi dalis. Teorinę ir praktinė. Mums labai skamba sausai ta žodis teorinė. Bet čia būtent ir reikia prisiminti etimologinę šio žodžio prasmę. Theoria, graikų kalbos žodis, į lotynų kalbą yra verčiama žodžiu kontemplacijų. Vienas tai nėra sausos žinios apie viltį. Tai yra vilties lėpinio kontempliavimas, ta pirmoji enciklikos dalis. Aiškia, gyvas santykis su Dievo lėpiniu. Mane užklausintis, mane provokuojantis, mane patraukiantis. Slėpinys, kuris žadina mano susižavėjimą, nuostabą, mano klausimus ir troškimą. Štai kas yra teorija. Ir praktinis praksis tai yra veikla, kaip paskui konkrečiai tai, ką mes esame kontempliavę, reiškiasi mūsų gyvenime, skleidžiasi mūsų gyvenime. Todėl dabar ir pabandysim panirti ne šiaip į teorinį kapstimąsi po kažkokią tai teologinę sąvoką viltis, bet būtent į gyvą kontempliaciją, žavėjimąsi Dievo slėpiniu, kuris mums yra apreikštas. Ir kuris mus atgaivina, mūsų stiprina, mus pastato ant kojų ir pakviečia eiti toliau. Kaip jau sakiau, popiežiui tikėjimas ir viltis tikrai galima sukeisti vietomis, nors ir teologiškai yra gelminis pagrindo skirtumas tarp šitų dviejų santykių su Dievu. Ir tikėjimas, kuris yra vilties šaltinis. Grįžtant prie tų pietų, aš todėl ir viliuosi tų pietų, kad tikiu, kad jie bus. Jeigu netikėčiau, kad jie bus, tai aš negalėčiau ir viltis. Matot dar vieną šitą tvarką tarp pirmumą tarp tikėjimo ir vilties. Nes ir mano viltis pirmiausiai kyla iš tikėjimo. Tikėjimas nėra vien tik informacija, kuri man yra perteikiama. Kad Dievas yra, kad Dievas tapo žmogumi, kad jis numirė ant kryžiaus už mane. Taip, tai yra ir informacija. Bet ne tik informacija. Ta informacija savyje turi, kaip sako popiežius, performacijos užtaisą. Kas yra ta performacija? Kai gauta informacija ne tik pro vieną ausį įeina ir pro kitą išeina, kaip žinios, kurie žiūrime vakarais per televizorių. Bet taip pat ir užkabina mūsų širdį ir ima keisti mūsų gyvenimą. Čia reikėtų paimti draugystės užsimezgimo arba meilės įsimylėjimo pavyzdį. Kai mes susitinkame kokį nors žmogų, kalbame su juo, mes apsikeičiame informaciją. Informacija pirmiausia, kuri man ateina per visus mano pojūčius, per regą, per klausą, per uoslę, per lytėjimą. Na, gal per skonį ir ne, kai susitinkame su žmogumi pirmą kartą. Nepuolame jo ragauti. Bet yra informacijos priėmimas. Aš pažįstu šitą žmogų, priimu informaciją apie jį. Bet tik tada, kai ta žmogus man tampa svarbus, kai aš pastebiu, kad aš nebegaliu be jo gyventi, kad man reikia jį matyti, jį girdėti ir jį už rankos turėti, tada jau prasideda performacija, ima keistis mano gyvenimas. Nes užuot sukęsis apie mane tas gyvenimas, kas paprastai vyksta, ne? Pasaulio centras esu aš. Tas mano gyvenimas ima suktis apie tą kitą, be kurio nebegaliu gyventi. Jis tampa centru. Ir todėl keičiasi visas mano gyvenimas. Ir koks nors nevaleika nesuskutęs, apskurusiais drabužiais, taiga pasidaro labai džentelminiškas ir nusiskutę švariai, sukostimuotis ir kvepiantis ir dar surožyti rankose. Kaip šita informacija ima keisti gyvenimą. Nes jinai užkabina kažką giliau. Užkabina jau ne tik mano pažinimo protinį lygmenį, bet užkabina mano valią. Mano sugebėjimą kreipti visą mano gyvenimą. Ir tikėjimas yra ta informacija, kuri Turi savyje performacijos galią. Gali užkabinusim perkeisti visą mano gyvenimą. Kai užuot buvęs savo gyvenimo centru, aš matau, kad mano gyvenimo centras yra Dievas. Ir kad aš nebegaliu be jo apsieiti. Nes be jo mano gyvenimas yra tuščias. Tai kaip tam įsimylėjusiam berniukui, dingus mergaitai, gyvenimas pasidaro beprasmis, prieskas, bespalvis, tuščias, tuščias, tuščias. Jokios vilties. O kol jį yra, berniuko širdyje yra didžiulė viltis. Ir meilė, ir tikėjimas. Aišku, žmogiški, žmogiški, nes yra ir žmogiškas tikėjimas, ir žmogiška viltis, ir žmogiška meilė. Bet visa šita mūsų žmogiška patirtis yra, kad mes galėtume suvokti, remdamiesi žmogišką patirtimi, dieviškus dalykus analogiškai. Nes yra tam tikras panašumas tarp žmogiško tikėjimo ir dieviško tikėjimo, žmogiškos vilties ir dieviškos vilties, žmogiškos meilės ir dieviškos meilės. Tik tas panašumas yra mažesnis negu skirtumas tarp tų dviejų tikrovų. Nes yra analoginė tikrovė. Analogija tai yra du visiškai skirtingi dalykai, turintis tik kažką vieną bendrą bruožą, ar kelis bendrus bruožus. Kai sakome, pavyzdžiui, nebesakysiu jau šakutė geležinė ir geležinė kantrybė, bet sakykim, kai sakome ranka, žodis ranka, dievo ranka, pavyzdžiui, šventajam rašte. Dievas dešinė savo pakėlį, galingąją dešinę ir išblaškė visus egiptiečius. Bet mes puikiai žinom, kad Dievas neturi ir negali turėti jokios rankos, nes jis yra grynoji dvasia, neturinti kūno. O vis dėlto šventas raštas sako, Dievas dešinė savo pakėlį, ranką. Tai reiškia analoginis kalbėjimas apie Dievą. Aišku, jis neturi jokios rankos, bet jame yra kažkas, kas panašu į mūsų ranką. O mums kas yra ranka? Ranka tai yra tai, kuo mes galime keisti pasaulį. Kotletus iškepti, pavyzdžiui. Inkilą sukalti. Arba lesyklą. Mylimam žmogui galvą paglostyti. Arba diržo įkrėsti. Štai kas yra ranka mums. Ir kai mes kalbam apie Dievo ranką, mes kalbam apie jo galybę, kuriais gali mus pamaitinti, gali mus paglostyti, sušildyti, gali mums įkrėsti kailį. Tai yra analogija. Vadinasi, ir kai mes kalbam apie tikėjimo analogiją, ne, žmogiškas tikėjimas ir dieviškas tikėjimas, tai yra taip pat analogija. Kaip ir ranka. Kitaip sakant, nelabai kas tai yra bendro tarp žmogiško tikėjimo ir dieviško tikėjimo. Bet vis dėlto kažkas yra bendra. Kaip tarp žmogaus galios, kuri reiškiasi per ranką, kurią mes nusakome ranka, rankos įvaizdžių, ir dieviškos galios, kurią analogiškai nusakome tuo pačiu įvaizdžiu.
Girdėjote tėvo Jonito kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus katechezę tema Viltis ir meilė.